Labdien! Sākam Medipuls novada domas ārkārtas sēdi 2018. gada 20. jūlijā. Domas sēdē piedalās visi deputāti un domas sēdes darba kārtībā mums ir viens jautājums par pakalpojumu tarifiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja ne, tad balsojam par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un droši vien varbūt tad es arī noziņošu par pakalpojumu tarifiem, tad ir pēc mūsu metodikas ūdens kanalizācijas un siltuma pakalpojumu tarifu aprēķiniem ir aprēķināti šie mūsu sniegtie pakalpojumi un CAVNK servis. Sniegtie pakalpojumi ciemos, kur nodrošina šos pakalpojumus CAVNK servis. Jāsaka, ka tarifu pieaugums gan ūdeni, dzeriem ūdenim, gan notekūdeņiem un siltuma apgādei ir praktiski visos mūsu ciemos, bet sakarā ar to, kad mūsu metodikā ir šis ierobežojums, kad dzeramam ūdenim un notekūdeņiem tarifu pieaugums iedzīvotājiem nedrīkst būt lielāks par 20% gada laikā, tad arī ir piemērots šī mūsu norma. Un otra norma par siltuma apgādi, tātad, ka mūsu tarifu pieaugums gada laikā nevar būt lielāks par 15%, ir arī piemērots. Visi siltuma tarifi, ūdens tarifi un kanalizācijas pakalpojumu tarifi ir paredzēts, ka stājās spēkā ar 1. novembri, tāpēc mums līdz šī mēneša beigām ir iedzīvotāji jābrīdina par izmaiņām. Vienīgā atruna ir par siltuma tarifiem Ventavas ciemā un Užavā, jo pirmkārt Užavā šis tarifs tas ir spēkā ar 1. oktobru, tātad faktiski ir apkurs sezona, jo Užavā līdz šim siltuma apgādi tātad mēs pakalpojumu nenodrošinājam, un Ventavas ciemā šis siltuma tarifs būs mazāks nekā bija līdz šim, līdz ar to iedzīvotājiem ir samazinājums, tātad, kas attiecās uz megavat stundu izmaksu. Jāsaka, Ventavas ciemā un Užavas ciemā ir tāpat kā mums Puzē un Ugālē, kur mēs tarifus nemainam, ir noteikts tikai par megavat stundu, tātad visās ēkās būs uzskaite un netiks piemērots aprēķins par kvadrātmetru mēnesī. Nu, pārējos, protams, paliek šis aprēķins par kvadrātmetru mēnesī. Puzes ciemā siltuma apgādes tarifs kopējais nemainās, bet ir piemērots šis ten pieaugums 15%, jo iedzīvotāji līdz šim maksāja daudz mazāk nekā faktiskās izmaksas. Vai ir jautājumi kaut kādi? Es domāju, katru ciparu es nesaukšu, mēs visi redzam, mēs visi esam to izrunājuši komitejas sēdēs un kopējā deputāta sanāksmē, tā kā droši vien, ka šos ciparus nesaukšu. Vienīgā vieta, kur tiek vēl piemērots tehniski ekonomiskā pamatojuma, savulaik ieviešot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, ir Tārgales ciema ūdens apgādes tarifam. Tātad 1,01 € šobrīd tiek piemērots saistībā ar izstrādāto TEPu. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jā, ja nav, tad saicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, līdz ar to mēs domas ārkārtas sēdi arī slēdzam. Paldies!